Vive democracy. Hoggara gara guyyaa 10 dura magaalaa Buraayyuu Finfinnee keessatti geggeessameef du'a lubbuu namaa dabalatee miidhaa adda addaa dhaqqabsiiseen wal qabate akka miseensonni isaaniif uummanni jechawwan walitti bu'iinsa hammeessurraa of qusatan paartilee siyaasaa lama waamicha dhiyeessanii jiran. Haala yeroo ammaa mul'ataa jirurraa ka'uudhaan dhaabonni lameen waamicha nagaa dhiyeessan adda bilisummaa Oromoof Arbanyoota Ginboot 7 yoo ta'an kan miseensi Shanee Gumii Gumii sabaa adda bilisummaa Oromoof dubbiimaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa nuuf ibsaniin jalqabna. Namoota waas ofsiise hoogganni isaanii eega dhiyeenya biyyatti simatame as sochiitti jiru ibsuurra jalqaban.
Hoogganni adda bilisummaa Oromoo sirnaan erga biyya seenee gara bultii 10 kana guutee jira. Guyyoota 10 darban kana keessa hoogganoonni biyya seenan gareedhaanis haa ta'u mata mataanii uummata haasofsiisuu irratti turanii giddu gidduuttis walga'ii godhachuudhaan karoora baafachuun ni ture. Akkaataa itti uummata bal'aatti gadi bahanii yaadaa fi akeeka dhaabichaa itti ibsan irratti akka kanaan egaa guyyaa har'aarraa eegalee hoogganni kallattii adda addaadhaan bahuu fi karoora baafateen har'aa hoogganni itti aanaa Hayyu Diree adda bilisummaa Oromoo Jaalaal Arsoo Biqilaan hoogganamu miseensota Shanee Gumii fi Gumii sabaa of keessaa qabu gara baha Oromiyaatti bobba'ee jira jechaadhagaa. Karoora kanaanii warri kaanii gara giddu galeessa Oromiyaa fi dhiha Oromiyaa akkasumas gara kaabaa dhaquudhaan uummata dubbisu jechaadhaan.
Amma hojiin keessan ijoon maal inni bobbaa kanarratti?
Uummataan wal arguu ta'a. Walga'ilee garaagaraa gochuudhaan qabsoo karaa nagaatti akkamittiin akka seenee fi barbaachisummaa qabsoo karaa nagaa adeemsifamu irratti qabsoo karaa nagaa jechuun immoo maal jechuu akka ta'e uummata hubachiisuu fi fuula duraafis akeekni adda bilisummaa Oromoo akkamitti galiisaa akka dhaqqabu irratti uummata hubachiisuu fi mariisisuuf ta'a jechuudha.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 5 bara 2011 yeroo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo sirnaan simachuudhaaf uummanni gara Finfinneetti yaa'aa ture sanatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dhabamee miidhaan hedduun illee ga'ee jira. Kanaan wal qabsiisee immoo yeroo ammaa kana yaadawwan adda addaatu dhagahamaa jira. Ibsi poolisiin kennu jira. Miidiyaa hawaasummaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti gama adda addaatiin yaadawwan walitti daddarbataman jiru. Dhaabni keessan haala kan akkamitti ilaalaa? Agammaatti waan hubattan maaliin?
Dhimma kana ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo akka kanneen biroo gareen biroo miidhaa lubbuu namaarra gahee fi qabeenyaarra gahee afarsuu hin barbaanne nagaa fi tasgabbiin akka uumamu barbaadu irratti kan fuulleffatee hojii garaagaraa hojjechaa ture. Kuni waldhabbiileen akkasii kuni uummata keessaa kan dhufan osoo hin taane kanneen dantaa addaaf deemanii yookiin immoo bu'aa adda addaa argachuudhaaf yookiin immoo mootummaa kana bifa biraatiin dhuunfachuu barbaadaniin waldhabbiin kun akka uumame akka taasifame adda bilisummaa Oromoo ifatti beeka. Sanarrattis hojjennoo isaa pirees konferensii garaagaraa irratti jaarmoota Oromoo waliinis ta'e jaarmoota Oromoon ta'in garii waliin ibsa ejjennoo baaseen hubachiisee jira. Inni kun haala barbaachisuun alatti bifa loogummaa qabu miidiyaaleen mootummaa osoo nafiin sooshaal miidiyaa garaagaraa fi miidiyaa biyya alaatii dabarfamuun akka waan uummanni Oromoo uummatoota kaan irratti yookaan lammiilee kaan tarkaanfii fudhate fakkeessanii dhiyeessuudhaaf tattaafataniiru. Haa ta'u malee dhugaan qabata lafa jiru kan kana ibsu miti. Sadarkaa duraatti hoggarri kun simannaa adda bilisummaa Oromoof godhamu gufachiisuu irratti kan akeekkateedha. Isa duraa irratti lammiileen Oromoo yeroo aasxaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa irratti fannisanii buusanii gubuu fi tarsaasuu hoggaa isaanii mallattoo garaagaraa bakka mul'atu irratti kahanii balleessuu fi namootuma kana qabatanii deeman illee tarkaanfii humnaa fudhachuun mul'ataa ture. akka malee addi bilisummaa Oromoo deeggartoota isaatii kanneen ABO jaallatan dura darbaa akeekni keenya alaabaa agarsiisuu miti. Akeekni keenya simannaa hoogganoota keenyaati. Sababni immoo waan itti yaadne deemuudhaa fi hokkara kana hanqisuu qabna kan jedhu dhaamsa dabarsaa ture. Sanuma keessa darbanii egaa tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun uummata dallansiiseera. Haa ta'u malee uummanni kun simannaa kanarratti kan hirmaate uummata miliyoona 4 ol ta'uudha. Nagaan dhufee seenee booleeti ka'ee hanga Maskal Iskweeritti bifa adda addaatiin gammachuusaa agarsiisee nagaan uummata bakka isaatti deebi'eera. Sun immoo nagaa jaallattummaa isaa fi irra caalaa guddaa ta'uusaa kan agarsiise. Uummanni Oromoo eenyurrattu kan hin xiyyeeffanne ta'uusaa kan hubachiise. Addi bilisummaa Oromoos uummatoota kamirraayyuu mormii fi jibbisa kan hin qabne ta'uusaa kan ittiin mul'isedha jechuun barbaada.
Yeroo ammaa kanatti akkuma isin hubachuu maltanii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti yaadawwan wal faallessan hedduutu deema. Akkuma isin jettanuu wal balaaleffachuu jechoota adda addaa deemsisamuutu jira. Waan hundumaa caalaa nageenyi murteessaadha. Adda bilisummaa Oromoos haa ta'u, dhaabota gabraas haa ta'u, yaada isaanii karaa nagaa ibsachuudhaafi uummanni yaada barbaade fudhachuu yookaan immoo dhiisuu karaa itti danda'u uumuun barbaachisaadha. Haala kana keessatti akka namni miiraan kaka'uudhaan walitti bu'iinsa keessa hin seenne, wal miidhuu keessa hin seenne hubachiisuudhaaf dhaabni keessan maal gochaa jira? Dhaabota biraa wajjin waan mari'attan jira? Maanguddoota biyyaa wajjin waan mari'attan jira? Gama kanaan tarkaanfiin fudhatame yoo jiraate obbo Toleera.
Egaa kun hoogganni seenuun duratti jalqabee nuti hawaasa keenya yookiin immoo uummata Oromoo bal'aa kan hubachiisuuf yaalle karaa nagaa qabsoo adeemsifamu keessatti wal danda'anii waliin jiraachuu yookiin immoo qabsoo gochuu irratti hubannoo gaarii akka qabaatan gochuudha. Isa kanaafis matootii amantii ta'anii abbootii gadaa ta'anii dargaggoo yookiin qeerroo sataanii murna hawaasaa garaagaraa bifuma tokkichaan dorgommii karaa nagaa adeemsifamu paartiilee gidduutti adeemsifamuuf nagaan murteessaa ta'uu hubachiisaa turre jechaadha. Ergi hokkarri kun ka'ees yookiin immoo jeequmsi bakkaa bakkatti mul'achuu jalqabe kanaas dhaamsi nuti dabarsaa turree fi ibsi nuti baasaa turre hundi kana kan utubame. Haa ta'u malee nuti gama keenyaan tattaaffii akkanaa goonullee uummata Oromoo akka uummataatti arrabsuu fi xiqqeessuu fi haamlee isaa tuquuf yaaliin godhamu naafaa miti. Eessarraatiin ni jedhu kun immoo akka hubannaa adda bilisummaa Oromootti kanneen jijjiirama kana hin barbaanne. Jijjiirama kana immoo butatanii aangoo ofii ittiin dhugoonfachuu yookiin immoo aangootti of baasuu barbaadanirraa akka ta'etti hubanna. Lammeessoo gama duraatiin immoo addi bilisummaa Oromoo farra ta'uu, biyya kan diigu ta'uu, waan kana kana jechuudhaan waan uummatoo irratti kakaasu afarsuudhaan maqaa xureessuu warra barbaadan kana. Kun immoo sodaarraa maddeen. Siyaasaa dorgommii nagaa fi bifa ta'een adda bilisummaa Oromoo injifachuu akka hin dandeenye warra beekamtu waan akkasii afarsa jechaadha.
Gara iddoo tokkotti dhufanii karaan itti nagaadhaan walitti dubbachuuf wal hubachiisuun danda'amu jira. Qaamni mootummaatti hirmaatees haa ta'u, paartiilee gidduuttis haa ta'u, haala akkasii hoogganoota paartiilee wajjin, hoogganoota gurmuulee wajjin karaan itti dubbachuun danda'amu jira obbo Toleera.
Harka guddeessa ibsa agammaatti bahe keessatti jaarmoota Oromoo waliin dhimma Oromoo ilaalu irratti haala deemaa jiru irratti yaadaaf ilaalcha tokko qabaachuu keenya kan ibsa baasaa turre. Isa dura immoo haalli jiru yaaddeessaa ta'urraa gara qixan barbaachisnetti deemaa akka jiru hubachiisuudhaan balaa qabuuf yaadame hanqisuudhaaf jaarmoota Oromoon ala ta'an waliinis isa waliin baasuun ni jira. Sun egaa haala jiru tasgabbeessuuf jedhamee kan fudhatamedha. Isaan alatti hoogganni jaarmoota kaanii walitti dhufee mariin gaggeeffame hin jiru. Fuula duratti fedhiin gama kaanii yoo jiraate adda bilisummaa Oromoo eenyuyyuu waliin dhimma nagaa, dhimma guddinaa, dhimma dimookiraasii irratti mari'achuuf qophiidha. Balballi isaa cufaa miti.
miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoof dubbimaadhaa bichaa obbo Toleeraa Adabaa ibsasaaniif guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa. Gama biraatiin immoo kara torban tokko dura Buraayyuu Finfinnee keessatti miidhaa dhaqqabsiise kanaan wal qabate namoonni miiraan kaka'uudhaan dhaadannoolee walleelee walitti bu'iinsa kakaasan keessa kan seenne paartiin Arbanyoota Ginboot Torbaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen hubachiisee jira. Miseensi koree hojii raawwachiistuu Ginboot Torbaaf itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Abbabee Boggaalee keessumaa dargaggoonni hiriira ba'an dhaadannoolee sirboota walitti bu'iinsa toosisan irraa of qusachuu qabu jechuun dubbatan.
ለበጎ ነገር ተብሎ የሚወጡ ሰልፎች ላይ እነዚህ ህብረተሰቡን ሰላምና መረጋጋት ሊያውኩ የሚችሉ ግጭት ሊያመጣ የሚችል አንደኛውን የሚያቋቁም
ይደውል መጋሪ አባ መንግስት ከነን ነጋፍ ተዝገቢያ ዋሳ ጄቁ ደንዳን ታደኖ ወልት ቡን ሰፊዱ ደንደው ከገሬ ተኩ ባልፉ ገሬ ካኖል ቀቡ ምኖኒ ጠገስሰን ቃመ ጃርሜ ዱዱባ ሳኒታ ኢሳን ቦባሱፍ ማለቀ ሳኒፍ ከፈለሜስ ድልቀበ ተጃጅላ ቀበም በውፍ ከነን ወጀተኒ ከነቆፈሚቲ amma hiriira dhiyeenya Finfinneetti geggeessame irratti ajjeecha naannoo Buraayyuutti ta'ee mormina jedhanii ba'an kan jedhame irratti Oromoonni Finfinneedhaa bahanii kantiibaan Finfinnee Taayitaa Gadaa Lakkisuu Dr. Abiyyi Taayitaa Gadaa Lakkisan mootummaan ce'umsaa sattamaan haa hundeeffamu dhaadannooleen jedhan dhageessisamaa turan kan jiru miidiyaarraa dhageenye jirra. Isaan kun dhaabbata kamiyyuu ka bakka bu'an miti. Nagaaf tasgabbiin akka biyyattii keessa hin jiraanne. Beekaa humnoonni isaan ijaaran dhaadannoof ajandaatti kennaniin kanneen socho'anii jiran itti gaafatamaan sabquunnamtii Arbanyoota Ginboot Torbaa obbo Abbabee Boggaalee. Lammiiwwan biyyattii hiriira akkanaa irratti argaman kanneen nageenya biyyattii jeeqan kanneen humnoota jijjiiramaa jeequu fi gufachiisuu irratti xiyyeeffatan kanarraa akka of qusatanis waamicha dhiyeessanii jiran. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.